Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan Anurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 16-njy maýy hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinleýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Liwiýadaky, Siriýadaky we Ýemendäki konfliktler soňlamagy maksat edinýän bir hepdelik diplomatiýa saparynyň birinji durulgasynda Sowud Arabistanyna bardy. Kerry Jedda şäherine Sowud Arabistanynyň paçasy Salman täzgeýdirilen şahzada, täzgeýdirilen şahzadanyň ornatary we daşary işler ministri bilen uşýar. Ol 15-nji maýda giýişlik Wena urap Italiýanyň daşary işler ministri Paolo Gentiloni bilen Liwiýa gepleşiklerine, soňra Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen Siriýa gepleşiklerine beýemçilik eder. Ol soňra NATO-nyň daşary işler ministrleri bilen duşmak üçin Brüsselä sapar eder we ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama bilen Vietnamda duşmak üçin Aziýa uçar. Ukrainalı cemali Eurovidini aydım yarısının Evropanın İngol televizyon çeyresinin 61. ve atlaşıgında yengizi borlu. Kırımlı Tatar 32 yaşındaki cemali 15. may günü yerden Şivesiyanın payitahtı Stockholm'da olan cemlemede studiyalardan ve tutuş Evropa oyunca ses veren teletoma sosulardan 534 tutuk alanından son yengizi deyip çar edildi. Onun yürek kayıcı aydım 1944 deyip atlanırlar ve Sovet diktator Yosif Stalin'in buyruğu esasında 44. yılda tutuş bir halkın yaşa oturan yerinden Merkez Aziya köpçülüklüğün deportasi edilişini atladiyar. Men hemişe öde diyen işine ananmak bir uğurluğunu duydum. Eğer de sen hakiki, adaletli işe diyenini pikir ediyen olsan, sol işi devam ettik Cemal Stockholm'da olan metruot yığına gönlüne istedim. Yarışta Avustralyalı dami im 511 utuk alıp ikinci olsa Ortiýetli Sergey Lazarev beýatlaşygyň ören halanyň aýdymçysy 491 utuk alıp üçüncü oran aldy. Birleşen Ştatlar eýrany beýleki wujdany ýetirler bilen birlikde tutsak edilen bahaýy liderlerini haýal etmän adatlygy çykarmaga çagyrdy. Eýranyň bahaýy jemgyýetçiliginiň 7 lider 8 ýyl ozal tutsak edilip içe alçylykda we Eýran hökümetiniň garşysynda propaganda ýaratmakda günäli tapyldy. Olar 20 ýyl tutsaklygy hökm edildi. Soňra olaryň tutsaklygy 10 ýyla getirildi. Bir halkara jemgyýetçiliginiň olaryň tutsaklykda saklanylmagyny ýazgarmasyna goşulýarsak, Eýran İslam Respublikasyny Eýrandaky beýlik wujdany ýetirler bilen birlikde olar derhal azat etmäge çagyrýar diýip döwlet departamentiniň sözçüsi John Kirby 14-nji maýdaky beýanatyny aýdylar. Bahaýlar Eýranyna döwlet ýanamasyna sezewar edilýär. Olaryň dini resmi taýdan ikrar edilmeýär. Islam döwleti jeňçi topar Bagdadyň demirgazygyny aşgany gazyny öndürýän döwlet zawodyna hüjüm edip azyndan 11 adam öldürdi. Irak resmiýetleriniň sözlerine görä 20-den ograq adam yaralandy. 15-nji maýda hüjüm daňdan başlandy. Janyndan geçen ulagly Bagdadyň 20 kilometr demirgazygyndaky desganyň giýrelgesinde özünü partlatdy. Şondan soň janyndan geçenler topary we jeňçiler zawoda kürsä berip howpsuzlyk güýçleri bilen çakmyşdylar. Yağday kontrol altına alınansa desxanın qadın barlarının üçüsünə oğut verildi. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Moskwanyň iň uly gonumçylygynda bolan darkaşda 3 adam öldürildi. Urus gazetler 14-nji maýda Kovanskoýa gonumçylygynda bolan darkaşa 200 çemet adamyň gatnaşandygyny, olaryň tüpeň metal çyýyklar we beýleki yaraglar bilen yaraglananyny habar berdi. Adyndan 26 adam hastahanaga ýerleşdirildi. Olaryň 4-si agyr ýagdaýda. Pitne garşy polisiýa ara goşulyp darkaşa gatnaşan 90 miň ograq adam tutsak etdi. Metruot habarlaryna öňkü Sowet Merkezi adyýasyna we Kavkaz degişlik etnik toparların gonumçuluğun düşüğüntlü hizmet biznesi sünnü urşanlıklarını havar verdi. Gonumçuluğu resmiyeti Orsiyet'in Demirgalık Kavkaz sevitinin Çeçenistan ve Dağıstan regionlarının adamlarının ol yerde işleyen Özbekistanlı ve Tacikistanlı migrant işçilere işlerini ellerinden almak için hücum edenliklerine aitti. Bangladeş'te sonki 2 günlü yılların murmasından 50'den oğrağı adam öldü. Pidaların köpüzü dayıkanları ve ova adamları. Olar ekin meydanlarını işlep yorun makarını öldü deyip yerli gaziyetler yazdı. Onlar sadam olsa yaralanın. Bangladeş'te Mardagay'ın ver yıllarımdan 90 cemet adam helak oldu. Geçen yıl yılların murmağı sebeple 71 adam öldü. Orsiyetin Dağıstan Respublikasının polisiyası 14. mayda fitnesiler bilen çaknışıkta 2 tane polisiya ofiserinin 4 jeňçisinin öldürilenligini aýdýar. Polisiýanyň sözçüsi Fatina Ubaýdatowanyň aýtmagyna görä çaknışıklar Derwent şäherinde polisiýa kwartira jaýlaryny barlaýan mahaly yaralylar köklerini üstünden gelenine başlanypdyr. Ol jeňçilerin polisiýa granat sanyp yaralanan ofiser damun alanlyklaryny aýtdy. Şondan soň polisiýa damun alanan ofiserin yarasından ölenligini anyklap kwartira dawat edipdir. Interfax habar gullugy bu çaknışıkta adynyň 4 jeňçisiniň öldürilenligini aýdýar. Bir näçe janyndan geçen bombaç Irak'ın Anwar vilayetinde Amiriyat Falluja şehrine hükümet toplumuna hücum edip adından 5 esker öldürdü. Şehrin polisiya başlığı Ali Al-Issau janyndan geçen bombaçların hükümet toplumuna 14. mayda dangdan girenligini aýtdy. Al-Issau hücumçuların käwirinin howpsuzlyk işgärleri bilen çaknaşyk mahalyna özlerini partladanlyklaryny, beýlekleriniň binanyň içinde gawalyp şol ýerde öldürilenligini aýtdy. Ol hökümetiň 5 eskerini öldürilenligini, onuň owrak adam bolsa yaralananlygyny hem sözüne koştu. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz, olar bilen sözi ýoksa anyň urgan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýärs, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.